Qalampirdan gapiramiz. Toshkentning Yunusobod tumani Firdavsiy mahallasi Injobod ko'chasidagi xonadonda joriy yilning 27 fevral kuni soat 20:52 da shu yerda ijara asosida yashagan 5 talabaning murdasi topilgani xabar qilingandi. Rasmiy ma'lumotlarda yigitlar noma'lum moddadan o'tkir zaharlanish oqibatida vafot etgani ta'kidlangandi. Biroq talabalar o'limining aniq sababi aytilmagandi. Bosh prokuratura matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, talabalar o'limiga is gazi sabab bo'lgan. Ta'kidlanishicha, voqea joyida olingan oziq-ovqat mahsulotlari Toshkent shahar sanitariya-epidemiologik xizmat tomonidan tekshirishni o'tkazilgan. Xonadon egasi GM vafot etganlar bilan birga ijarada yashagan NA Bunyodkor Dudboron xavfsizligi kompaniyasining dudboronlar pechkasi ustasi ZX batafsil so'roq qilingan. Shuningdek, 26 fevral kuni soat 22:00 dan 27 fevral kuni soat 9:00 oralig'ida Injobod ko'chasidagi uyga qanday kuchlanishda tabiiy gaz yuborilgani va odatiy kunda tabiiy gaz kuchlanishining miqdori haqida hudud gaz poytaxtdan hamda gidrometeorologik xizmatdan shu vaqt oralig'ida bo'lgan ob-havo ma'lumotlari olingan. Respublika sud tibbiy ekspertiza ilmiy amaliy markazining 15 martdagi yakuniy xulosalariga ko'ra, beshala yigitning bari is gazidan o'tkir zaharlanish natijasida o'tkir nafas va yurak qon tomirlari yetishmovchiligi oqibatida vafot etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.